Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedelju koja počinje.
Je sati, u to ime dobro jutro ili dobar dan svim kulturnim ranoraniocima u ovo nedeljnom izdanju Kibic Fenstera, svojevrsno kulturnog vodiča Radio Beograda 2, u kom iz ponedeljka u ponedeljak u identičnom terminu naše urednice redakcija najavljuju najatraktivnije filmske, muzičke, likovne i pozorišne događaje koji nas očekuju u predstojećoj sedmici, a među događajima koje ćemo najaviti je i promocija knjige Malo zeleno drvo Seline Lovren, urednice u RTS-u, koja će takođe biti gošća današnjeg izdanja Kibitz Fenstera. Ona u svojoj prvoj knjizi, koju je namenila i deci, ali i njihovim roditeljima, pripoveda o ranjenoj prirodi kroz lik glavne junakinje koja je na poklon dobila čarobno seme. Nadamo se da će i ova knjiga biti svojevrsni uvod u neke bolje meteorološke prilike. Da li je promocija ove knjige targetirala situaciju ili je situacija iznudila promociju knjige, to ćemo čuti od naše gošće za nekoliko minuta, ali Ana Ćirica, naša muzička urednica, je već tu i nestrpljivo čeka da nam saopšti prve informacije u današnjem Kibitz Fensteru kada su u pitanju muzička dešavanja, i to za nekoliko minuta.
Radio Beograd 2.
Souvenirs ain't my got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
Kibic Fenster, Radio Beograda 2, kulturni vodič kroz film, muziku, likovnu umetnost, popularnu kulturu, pozorišne događaje, publicistiku, ali uobičajeno je da započnemo muzikom. Nadam se da se Ana Ćirica i ovoga puta ne protivi. Dobro jutro.
Nikako, dobro jutro.
Nije tebi već dobar dan?
Da, meni je dobar dan.
Emisija je bila.
Tako od 8 sati.
Termini popre naše. Najavljujemo dva izuzetna događaja, odnosno dva izuzetna koncerta, jer kada se pomenu naši simfoničari i Beogradska filharmonija, ja mislim da je to nešto najkvalitetnije što može da bude ponuđeno.
Da, ja bih rekla u najavi, a vidjet ćemo da li će zaista biti izuzetne i nadamo se, naravno. Počela bih od koncerta našeg orkestra, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, koji će u subotu 25. januara od 20 časova u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine održati koncert pod nazivom Serenada za duvače. Dakle, naš orkestar priprema koncert namenjen ljubiteljima muzike za duvačke instrumente, vrlo interesantan. Gost iz Italije, hornista Giovanni Pompeo, ovoga puta u ulozi dirigenta, odabrao je za ovo koncertno veče zaista interesantan program, mladalačko ostvarenje Richarda Strausa, Serenadu za duvače u S-duru opus 7, potom francusku svitu za duvače, perkusije i čembalo Francisa Pulenka i serenadu za duvače, violončelo i kontrabas u D-molu Antonjina Dvoržaka. Dakle, koncert u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u subotu od 20 časova, koncert našeg orkestra, a veče pre toga, dakle u petak 24. januara, takođe u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine, biće održan koncert iz ciklusa pod nazivom Beethoven Influencer. Generacije značajnih kompozitora koje su stvarale posle Beethovena i pod njegovim velikim uticajem preneli su Beethovenove ideje i inkorporirali ih u individualni muzički stil. Ovo je dakle jedan od pet ciklusa, već znamo, iz ovogodišnje sezone pod nazivom Zaprati Beethovena Beogradske filharmonije. Ovoga puta na programu su ostvarenja Johannesa Brahmsa, koji je istinski bio opčinjen Beethovenovom muzikom i stvarao pod njegovim velikim uticajem, ali to je za njega istovremeno predstavljalo i veliki pritisak i zbog toga je često govorio da iza sebe stalno čuje Beethovenove korake, što ga je sputavalo i u nastojanjima da napiše svoje prvo simfonijsko delo. Za to mu je trebalo čitavih 20 godina, a dva klavirska koncerta su predstavljala neku vrstu pripreme za simfonijski prvenac i mi ćemo u petak slušati prvi koncert za klavir i orkestar, a potom i klavirski kvartet u orkestraciji Arnolda Schönberga. Dirigent je John Axelrod, inače izuzetno raznovrsnim repertoarom, inovativnim programima i harizmatičnim izvođačkim stilom ovaj umetnik gradi profil jednog od najvećih dirigenata današnjice, a kao solista će nastupiti Benedetto Lupo. Eto, ta dva koncerta muzička redakcija Radio Beograda 2 preporučuje za sedmicu pred nama.
Hvala Ana, dakle, a ostale informacije u emisijama muzičke redakcije i kulturnim krugovima svakodnevno na Radio Beogradu 2. Čuli smo Anu Ćiricu.
Hrana je loša, porcije su male, cijenim što uprava vodi računa o mojoj liniji, pušenje je zabranjeno pa nema zadovoljstva u piću, hvala državi što vodi brigu o mom zdravlju, ako me ikada budeš njegovala na isti način, ubiću te i onda napustiti tvoje tijelo, otići u neki od mogućih ratova na bilo čiju stranu. Ako žele krv, neutješnost je ono što će dobiti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Marka Tomaša iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 25. januar, 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kibic Fenster Radio Beograda 2. Vreme je i za pridruženu članicu naše male razdragane ekipe ranoranilaca, a to podrazumeva našu koleginicu Selinu Lovren. Arsentić, Aksentić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, urednica Kulturnog dnevnika u televiziji Beograd. I zvuči mi gotovo nevjerovatno da ste prvi put uopšte u Radio Beogradu.
Jesam, da.
Otko mislim, to? Zašto
ne
to?
Ne znam, eto, tako me život naneo tek sad. Naravno, dolazila sam u biblioteku Radio Beograda dugi niz godina i u kamenu salu kad se nešto dešava, ali ovde gore u studiju nikad nisam bila.
U to ime dobrodošlica. Nadam se da će vam biti dovoljno komforno. Mi ćemo se potruditi da budemo maksimalno profesionalni i kolegijalni prema vama, ali bez iole bilo kakvog nepotizma. romantizma, da se razumemo. Selina je konkretnim povodom danas u našoj emisiji, jer će sutra biti promovisana njena knjiga Malo zeleno drvo. Prva, šta ste čekali do sada?
Pisala sam za priloge, radila sam. Mislim, pišem celog života, uvek paralelno sam pisala i za novine i bavila sam se pisanjem aktivno. Pa kad uradite jedan, dva priloga dnevno, pa tako 7 dana u nedelji, onda prosto nemate vremena da pišete nešto i za svoju dušu. Ali eto, tako su se nekako kockice poklopile, pošto ja strašno volim da pričam, onda sam pričala svoje deci priče, pa je jedna od tih priča, eto, se nekako pretvorila u kratku priču, pa se onda polako razvijala, pa je eto ispao knjižurak.
Vi ste sa jedne strane filolog po obrazovanju, novinar u redakciji Kulture televizije Beograd sa druge strane. Da li tu ima mesta za jaču dozu samokritičnosti, u smislu da je ovo prva knjiga vaša pred nama?
Verovatno, to ste odlično primetili, verovatno i to je jedan od razloga. Ta doza samokritičnosti je baš izražena kod mene, tako da se nikako nisam odvažila ranije da bilo šta pustim u javnost. Samo zahvaljujući ljudima oko mene koji su insistirali na tome, čak i bez mog znanja tu knjigu predali, tako i došlo do toga da knjigu objavim. Inače, ne znam koliko bih se ja sama samcijata usudila da uradim tako nešto, i pitanje da li bi Malo zeleno drvo bilo ovde gde je danas da sam se samo ja pitala.
A još jedan aspekt koji mi se sada nameće jeste i vaša profesionalna usredsređenost, pretpostavljam, i na domen publicistike kod nas. Da li je to bio još jedan od kriterijuma za dublje razmišljanje i čekanje na prvu knjigu?
Nesvesno, ali naravno da čovek premišlja i preispituje se neprestano. Prosto sam pustila da prvi put u životu sam praktično pustila da me voda nosi. Znači, ja sam predala tu kratku priču i onda je Zoran Penevski, urednik u dečjih izdanja u Laguni, rekao: jao, pa slatka ti je ova priča, ajde ti to malo proširi. Pa sam ja onda to malo proširila, pa mu poslala. On je rekao: ajde ti to još malo proširi. Pa sam ja to još malo proširila.
Izvinjam se, on ne zna da ste vi na televiziji limitirani na 1,5 minut.
Da.
I to sa pokrivalicom.
Da.
Da. A da ste radijski novinar, pa da imate 3-3,5 minuta, možda biste u cugu napisali knjigu.
Da, imala sam ja problem, pošto sam uređivala i Beokult dugi niz godina, a to je bila jedna duža, lepa forma. Onda smo mi tu imali prostora. Bio je problem sa naših 3-4 minuta svesti se na minut i po. I kada nam dolaze novinari sa radija u Kulturni dnevnik, onda vidim da svi imaju problem sa skraćivanjima i sa količinom teksta koju žele da plasiraju na televiziju, prosto u Kulturnom dnevniku zaista smo ograničeni vremenom.
Selina, zašto knjiga za decu?
Zato što ja volim knjige za decu. Ja mislim da ja nikada nisam izašla iz te faze da čitam knjige za decu. Znači, ja sam uživala u svakoj knjizi za decu koju sam čitala svoje deci. Više nego što sam uživala u knjigama za odrasle. Naravno da ja čitam sve što mi padne pod ruku i čitam stalno. Ali iskreno najviše uživam u knjigama za decu. To je bilo oduvek tako. Verovatno od vremena kada je moja nana meni čitala knjige za decu i kad sam imala zadatak da svaki subote ujutru dobijem svežu knjigu i počitam do sledeće subote. Tako da obožavam knjige za decu, i znači to je osnovni razlog što sam se toga i prihvatila.
Ali iskusni i pošteni će reći da je daleko izazovnije i rizičnije pisati za decu. Imate li vi takav utisak i da li ste imali tu vrstu bojazni?
Imala sam i strašnu odgovornost sam imala prema svakoj reči koju sam stavila na papir. I svaku sam morala da vagam 1000 puta, da nema neko značenje ispod, da se neće pogrešno pročitati, šta će to dete misliti, da ga ne uplašim, da mu ne dam nadu prerano. Uopšte nije lako i jednostavno pisati za decu, i postoji razlog zbog koga u Skandinaviji pisci moraju prvo da objave knjige za odrasle, da bi mogli da uopšte steknu status nekoga koji je u stanju da piše za decu.
A za neizazovnije danas, obzirom na način komunikacije ovih mlađih generacija, da li je sada još teže pisati knjige za njih, s obzirom da su oni isključivo, rekla bih, baždareni za ove digest varijante?
Jeste. To je još jedna vrsta izazova, i mada deca koja su čitala Malo zeleno drvo dopada im se, imam sve pozitivne reakcije i samo pozitivne reakcije, evo malo da se samo hvalim, ali zaista je tako. Moja rođena čerka Maja, koja je inače i glavni lik u ovom romanu i koja je knjiga posvećena i o kojoj sam pisala i koje sam tu priču na kraju i pričala, ona piše za svoju dušu neke kratke forme.
Koliko
objavila
ima godina?
Ona ima 16 godina.
16, dobro.
Ona je sa svojih nepunih 15 godina objavila knjigu na internetu. To je neki fan fiction ili tako nekako se zove. I ona je za nekoliko meseci imala 37 recimo hiljada čitalaca. A onda je objavila knjigu u formi mimova, isto na internetu. Wattpad se zove ta aplikacija. I ona je tu imala, ona za sad ima 181 ili 187 hiljada, slagaću vas, čitalaca. Znači, to su fascinantne brojke. Znači, mi možemo ovde da sanjamo o tome. Ali o tome se ne zna, o tome se ne priča. To je onako jedno, ne mogu da kažem ni tržište, ali jedna čitava sfera o kojoj mi ovde, ja kao majka nemam pojma. Ja sam šokirana dnevno rastom tih brojkica njenih knjiga koje se čitaju.
Ali mi to sad nameće i sledeće pitanje, da li to može da vam bude sugestija i smernica, s obzirom da ste se vi opredelili za klasičnu formu listova između korica. O tome za nekoliko minuta, ako se slažete.
Ja slažem se.
Breathing.
proširujemo literarni kružok u Kibic Fensteru Radio Beograda 2. Našoj dragoj gošći, koleginici televizije Beograd, Selini Lovren Aksentić, i meni pridružila se naša Ana Vučković-Denčić. Dobar dan i dobrodošli. Vi ste se doterali, kojim povodom?
Volim lepo da izgledam i danas slavimo 100. rođendan Federica Fellinija.
Dobro, to je u pozadini, ali frontalno, dakle, sa velikim zadovoljstvom želim da izgovorim ovo. Ana je u najužem izboru za Ninovu nagradu, dobitnik ovog prestižnog priznanja, bit će poznat danas u podne.
Tako da budite na našim talasima.
Tako da ćete o svemu čuti apsolutno na vreme. Iskrene čestitke, dakle, i Selini i Ani. Zadovoljstvo mi je da budem u ovakvom miljeu, dve spisateljice.
Ja čestitam Ani.
Ja čestitam vama na knjizi, tako da s kim si takav si, to je narod jednom lepo rekao, tako da dobro društvo znači da smo sve tri uradile.
Hvala na tome, ja sam zato vas dve pozvala, s obzirom da ja nemam spisateljskih potencijala i talenata, ali u svakom slučaju želim vam puno uspeha i jednoj i drugoj, i zato sam želela da zajedno porazgovaramo na temu, obzirom da će Selina sutra promovisati svoj prvi roman. Rezultate izbora za NIN očekujemo danas. Koja knjiga po redu, Ana?
Peta.
Nadamo se da će se posrećiti. Kažu da su neparni brojevi srećni. Ali ono što sam htela da proverim i kod jedne i kod druge, a to je neke moje čitalačke nedoumice. Svojevremeno je Ivana Dimić u potpunosti razrešila, objašnjavajući to kako, ja sad najslobodnije reinterpretiram, nadam se da je neću uvrediti, ali suština je sledeća. Kako se jedan privatan utisak i jedan privatan doživljaj, potpuno personalni, koji pisci ostavljaju na papiru, formiše u literarno štivo. Ko će prvi?
Meni se dešavalo više puta da čitaoci razumeju na neki sasvim novi način ono što sam napisala i da stvore neko novo značenje. Ja na to računam kao...
Tebi nepoznato ili neočekivano?
I nekada nepoznato, nekada neočekivano. I u tom smislu je ono što je na papiru, ono što je uobličeno i odštampano kao konačno, zapravo nije konačno. I u tom smislu su ti uvek lični doživljaji, a moje knjige su takve, nadograđeni svakim novim čitanjem. Kao i u filmu, svakim novim gledanjem vidi se neka... nešto u mizansenu, nešto u trećem planu. Eto, na primjer tako.
Selina, malo čas ste rekli da kada pišete knjige za decu ili priče, da sve mora da bude potpuno transparentno, jasno, očigledno i da ne sme da ima nikakvih skrivenih značenja. Da li onda ovo što je Ana rekla izuzima vas obzirom da pišete za decu?
Ne kažem da ne mora da ima skriveno značenje. Postoje skrivena značenja. Svako će naći neko skriveno značenje i tu se slažem sa Anom, stvari interpretacije. Ali isto tako mislim i da je prosto neodvojivi deo svakog književnog dela ličnost autora. Znači, prosto ne može da se ekstrahuje to što sam ja iz toga što ja pišem. Znači, moji stavovi, moj način razmišljanja negde će da uleti, ma kako se ja trudila da to blokiram ili se ne trudila, ili već bilo koji žanar da je u pitanju. Ja verujem da uvek postoji deo autora u delu, ma kako on pokušavao da to prikrije, sakrije ili drugačije interpretira.
A šta je sa interpretacijom koju imaju najmlađi čitaoci?
Tu je mnogo sve otvorenije. Znači, oni to sve prihvataju jedan na jedan, kao što gledaju pozorišne predstave. Ja sam bila fascinirana kad sam prvi put otišla na dečiju pozorišnu predstavu, koliko oni sve to shvataju dramatično. To je sve, znači, ja, on će sad da izađe iz ćoška i sad će on da skoči, nemoj da skačeš, i oni svi vrišti i sve glasa
i govore,
nemoj
i za
da...
tebe je,
i za tebe je. Tako da, i kada pišeš knjigu, ti moraš da vodiš računa o tome da to dete to zaista tako kapira. Znači, taj kamen se sad kotrlja kroz šumu i šta će ako sad on upadne u vodu, on će da se udavi. Ja moram da razmišljam o tome da taj kamen ne sme da upadne u vodu, jer oni ne gledaju dalje od toga da, ono, kamen ne diše, na primer. Ili, eto, tako neke proste onako stvari.
A kakav je osjećaj vas dve spisateljice kada napišete knjigu i kada je smestite u korice i kada joj drugi daju neka značenja? Da li to kod vas pobuđuje osjećaj i osjećanje svojevrsne otuđenosti, onoga što je vaš stvaralački impuls i ono što je vaš stvaralačko, odnosno dela samo?
Ne, ta knjiga je otišla, ima svoj život i srećno je bilo.
Ali to onda malo teško ili tužno kada se kao autor odvajate?
Ne. Ja se nisam odvojena.
Ja osjećam toplinu, a ne otuđenost, zato što onog momenta kad sam ja to završila, a ova moja knjiga je bila veoma lična i imala je gotovo terapijsko dejstvo, onaj moment u kome je neko uzeo i pročitao i vratio mi svoje utiske, neki novi impuls, to su za mene trenuci sreće, bliskosti, pogotovo ako je neko razumeo i osetio, jer mi se trudimo da zapravo prenesemo ono što su naši impulsi i misli, da ih neko razume tačno onako kako smo mi želeli. To nekad jeste tako, nekad ne, ali ono što ja osjećam je bliskost, toplina.
U tom smislu držimo palčeve za danas u podne. A kada je u pitanju Selinina knjiga Malo zeleno drvo, rekli ste mi, ali to nije isključivo knjiga za decu, već i za roditelje. Da li bi najbolja kombinacija bila da roditelji nađu vremena da čitaju u klasičnom formatu knjige svoje deci?
To je najbolji način, čija god da je knjiga u pitanju i koji god da je format u pitanju. Najidealnije je da roditelji čitaju svoje deci, jer tako stvarate buduće čitače i učite ih da vole knjige, i ta deca će kasnije čitati svoje knjige. A da ne pričamo o kvalitetnom vremenu između roditelja i dece, to je neprocenjivo.
Ja mislim da je to i najbolja preporuka. Dakle, Selina Lovren Aksentić, Malo zeleno drvo, promocija knjige je sutra uveče.
Jeste, knjižara Delfi u Studentskom kulturnom centru u 18 časa.
A oni koji su znatiželjni i nestrpljivi mogu već danas da dođu do svog primerka knjige. Naš telefon u studiju Radio Beograda 2 je 3229653, koji je raspoložen da čita bez obzira na uzrast, odnosno godine. Može da se javi na naš telefon i dobije primerak knjige naše gošće Selina Lovren, Malo zeleno drvo. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go. Can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop. 'Cause it's too much, yeah, it's a lot. Go.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
I Kibic Fenster svakog ponedeljka u terminu od 10 do 10:50. Tu nam je i Tanja Živković, znači na redu su vizuelne umetnosti, ali obzirom da nam se danas zatvara izložba Marine Abramović, šta će se otvoriti?
Dobar dan svima. Da, zatvara se izložba. Podsjetila bih slušalce da imaju vremena danas do 10 uveče izuzetno da posete izložbu i da je ulaz besplatan. A ono što nas očekuje ove nedelje, pre svega je Galerija Haos. Ona počinje sutra uveče svoju izlagačku sezonu u ovoj godini, ovoj kalendarskoj godini. U 8 uveče biće otvorena izložba umetnika sa Islanda koji se zove Helgi Thorgils Fridjonsson. Izložba će biti otvorena uveče. Baš sam pre dolaska ovde nekoliko poruka razmenjala sa gospođom Borkom Božović, direktorkom i vlasnicom galerije. Ona je rekla da umetnik stigao, da je izuzetno srećan što je ponovo u Beogradu.
Da, on je nama poznat.
Jeste. On je izlagao na oktobarskom salonu pre 2 godine ovde u Beogradu, na toj velikoj grupnoj izložbi, a sad je prilika da se njegova dela vide, da se vidi njegova samostalna izložba. On inače radi i crteže i murale, obrade za knjige, radi grafiku, jedan je onako svestran umetnik koji obožava prirodu, čak i neke fotografije njegove koje sam tražila na internetu, sve su u nekim divnim ambijentima prirodnim, fjordovi, vulkani, jezera na Islandu.
Jednom reči, očekivano.
O, apsolutno očekivano.
Znači, Haos Islanđanin, čije ime ne mogu da izgovorim, ne bih da pogrešim.
Ja ga ne bih ponavljala.
Ne repriziramo.
Da.
I koliko će biti aktuelna izložba u Haosu?
Naravno, 2 nedelje će biti otvorena. Dobro. Da, i stvarno onako topla preporuka, jer je to nešto što se ne viđa često. Ipak sa Islanda neko da je u Beogradu i da predstavlja tako jedan opus radova koji su inače nastajali, čini mi se, od 96. godine pa sve do ove godine. E sad, selimo se vrlo blizu u galeriju, u stvari u muzej Cepter, 23. januara. Posebna jedna izložba koja svake godine započinje u galeriji Cepter, akvizicije 2020. To su sva dela koja su nastala i koja su došla u stvari u muzej otkupom ili poklonom u godini koja je za nama, i to su mnoga dela koju su poklanjali sami umetnici, koju su poklanjale porodice umetnika ili darodavci, a takođe ih je muzej otkupljivao, i to su dela koja mogu da se vide do 1. marta, posle će biti neka u depou, a neka će se uvrstiti u stalnu postavku. Pomenula bih samo umetnike čije su to dela, to je Đorđe Andrejević Kun, Nikola Kokajanković, Boško Petrović, Dušan Utašević, Slobodan Trajković, Dušan Todorović, Marko Crnobrnja, Slobodan Knežević Abi i jedna dama, Jasmina Kalić. Znači, akvizicije 2019. u muzeju Cepter
u Beogradu, a u Novom Sadu?
A u Novom Sadu, dan kasnije, otvara se u kulturnoj stanici Svilara tradicionalna izložba radova novoprimljenih članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Znači, u 2020. godini Suluvi je primio nova 24 člana mladih umetnika koji, i tu u stvari statistika pokazuje da je sve veći broj umetnika koji su zainteresovani za ovo članstvo. Tu se pre svega promoviše vojvođanska tradicionalna umetnost, i to je jedna praksa koja traje, i prosto eto, bit ćemo u prilici da vidimo više od tih mladih umetnika koji su sada članovi Suluva, i ta izložba biće otvorena do 26. januara.
A rekla bih sadržinski više o svemu ovome u toku aktuelne sedmice na našim talasima.
Apsolutno.
Hvala puno. Tanja Živković, vizuelna umetnost, u Kibic Fensteru, Radio Beograd 2.
a blank in the moon and not a tear in the fall. Am I lonely moon? Oh no, there ain't no love in the heart of a city.
Ain't no love in the heart of a city.
There ain't no love in the heart of town.
Kibic Fenster Radio Beograda 2 u samoj završnici, ali ne hronološki po važnosti, pozorište i popularna kultura, i onda stavim znak jednakosti i između pozorišta i Aleksandre Glovacki, između popularne kulture i Sare Arsenović, i između njih dve i nas tri, ali to su čudesne veze, Kibicerski Radio Beograda 2. Ima dosta događaja, hoćemo da ustupimo prostor.
Hoćemo da ulazimo sve, to ostaje.
Evo, od.
Hvala.
Devojke, dogovorite se.
Hvala, dobar dan.
Dobar dan i dobro mi došli.
Dobar dan, hvala na pozivu još jednom. Ima dosta događaja, pretežno usmerenih ka poeziji ove sedmice. Počeću od rođendana Punchdown Poetrya u štab pogonu u Pančevu. Punchdown Poetry je književni serijal u Pančevu koji je nastao, dakle, eto, pre dve godine, i od tad je mesto okupljanja pretežno neafirmisanih, energičnih glasova mlade književnosti, i dakle oni pozivaju neafirmisane pesnike, ali takođe se fokusiraju na promociju mladih pesnika i pesnikinja tokom svojih večeri. Dakle, oni će svoj drugi rođendan proslaviti u sredu 22. januara, a poeziju će čitati mlade pesnikinje Milica Špadijer, Marija Dragnić i Ognjenka Lakićević. One su sve objavile vrlo zanimljive zbirke u protekloj godini. To je prvo veče poezije. Onda drugo veče poezije, 5 minuta pažnje, četvrtak 23. januar, dakle samo dan kasnije, u klubu Ljubičica. Koncept ove večeri je sličan kao RGH večeri poezije, dakle prijavljuju se mladi pesnici, čitaju pesme. Spisak učesnika još nije objavljen, što znači da se i dalje naši slušalci mogu prijaviti ako su zainteresovani. I za kraj, 26. januar, u nedelju od 20 časova, poezin parti u klubu Blues i pivo. To je postala njihova sada već tradicionalna lokacija, naravno tu je reč o slam poeziji, tako da naši slušalci mogu tu da dođu, ali ipak da kažemo, događaj poezije na koji smo mi najviše fokusirani na Radio Beogradu 2 ove sedmice, naravno poezija uživo, Marko Tomaš 25. januara u 19 časova u Kolarčevoj zadužbini, i to je nešto čemu se i ja onako lično najviše radujem. I neću više uzimati vremena, samo ću kratko pozvati naše slušalce da i oni proslave rođendan Federika Felinija večeras u KC Gradu, gde će biti održan delikatesni ponedeljak, a služit će se šta drugo nego pasta, to je inače i Felinijevo omiljeno jelo, tako da eto, ima svašta ove sedmice.
Pa, bogata ponuda što se tiče poezije uživo Radio Beograda 2. Mi prvenstveno naše slušalce i poklonike poezije pozivamo u Kolarac. Oni,
naravno,
koji su sprečeni, tu je direktan prenos na našim talasima. I još da podsjetimo da će u Beogradu od 20. do 26. na tri lokacije biti održan Play UK Festival British Council program, koji će u ovom izdanju biti fokusiran na video igre, gaming kulturu i približavanje britanske i ovdašnje gaming scene uz povezivanje kreativaca koji stvaraju u ovoj oblasti, tako su najavili organizatori ove manifestacije. A Aleksandra Glovacki nam neformalno najavi nekoliko premijera ove nedelje.
Konačno je počelo dobro, posle one oko praznične tišine i crne rupe. Uglavnom, ovo su informacije koje se tiču Beograđana i Lazarevčana, i Lazarevčani su Beograđani, tako da na moju žalost opet smo, kako se kaže ono, egocentrični.
Centralizovani.
Krenut ću od premijere u Lazarevcu, u Puls teatru, to je zapravo koprodukcija sa regionalnim pozorištem Novi Pazar i tamo je u subotu izvedena, dakle u Novom Pazaru, premijera turskog vrlo poznatog pisca Tunđera Đuđuolua. Te komad se zove Lavina, režirao je Stevan Bodroža, a sada su Lazarevačke premijere i prva repriza 22. i 23. znači u sredu i četvrtak. Inače je to komad koji je izvođen zaista na mnogim scenama u svetu, vrlo je poznat. Mi malo znamo o turskoj dramaturgiji, a ona u svakom slučaju zaslužuje pažnju, kao i svaka dramaturgija. U Bitev teatru je u toku mesec nezavisne scene, to je mesec i više, mesec i po nezavisne regionalne scene, ali najavljujemo jednu premijeru za sutra veče. To je plesna predstava Buđenje proleća po motivima nemačkog klasika Franka Vedekinda. Predstavu je režirala i taj koncept je Jelene Kajgo, a Buđenje proleća govori o problemima i mukama odrastanja nekih mladih ljudi od pre 130 godina kada je Vedekind to napisao, tako da je to poslužilo kao polazište. Ovo je zapravo neka plesno dokumentarna predstava, jer su sve su mladi igrači, svi su mlađi od 20 godina i onda su odgovarali na određena pitanja vezana za seksualnost, za vršnjačko nasilje i tako dalje, i na osnovu tih odgovora napravljena je ta plesna predstava. Koreografkinja je Dejana Volarev, ali kažu da su učestvovali i sami igrači u tome. I za kraj, onako nešto što bi trebalo stvarno da bude, da postane kultna predstava, ali nikad se ne zna. Dakle, ponovni susret reditelja Slobodana Unkovskog sa piscem Dejanom Dukovskim. Pre četvrt veka oni su na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta ostvarili Bure baruta, dakle kultna predstava. Sada se sreću na tekstu, ja ću biti fina pa ću jednu reč izbaciti, dakle Mamumu, ko je prvi počeo, ono između, zamislite sami, inače to stoji vrlo na svim plakatima i na svemu. To je tekst koji je Dejan napisao čak za vreme studija pre Bureta Baruta i tada je njegov kolega, student Aleksandar Popovski to radio na trećoj ili na četvrtoj godini, gostovali su u Beogradu u Bitev teatru, ja se sećam te predstave. To je jedna onako masna groteska o našim balkanskim naravima i mentalitetima, na tome se zasniva, a glavnu ulogu igraju Miki Manojlović, Branislav Lečić, Mirjana Karanović i Jasna Đuričić, pa sad možete zamisliti kako će to izgledati.
Hvala, izuzetne preporuke. Dakle, Aleksandra Glovacki nam je rekla šta nas očekuje u pozorištu. I Dom omladine i Studio centar i ove godine nastavljaju sa uspešnom realizacijom pozorišnog repertoara za mladu publiku, koji su počeli još 2017. godine, tako da je predstava za mlade 90. u kraju, po istoimenom hit teenage romanu Jovane Ristić, premijera je 26. a prva repriza 27. To je za one naše mlađe poklonike.
Za nas.
Koji slušaju,
za nas, sa Sarom.
Pa to se podrazumeva, koji slušaju Saru, a koju mi pratimo. I podsjećanje, Dan mađarske kulture će biti obeležen 23. u 19. časova u Mađarskom kulturnom centru u Beogradu. To je ono što smo imali da vam saopštimo u ovo nedeljnom izdanju Kibic Fenstera, uz zahvalnost Ani i Selini, drugoj Ani, Tanji, Aleksandri i Sari i realizatorskoj ekipi u sastavu Predrag Vasić, Milenko Mićanović i Snežana Pajkić. Moje ime je Ljubica Krminac, uz standardnu preporuku Radio Beograd 2.
Ain't gonna stay for the weekend. Ain't gonna jump off the deep end. Ain't gonna ask where your ring is. Thing is, we all got secrets. You don't wanna hear about my last breakup. I don't wanna worry about space you take up. I don't even care if you're here when I wake up. It's just a room key. You ain't gotta lie to me.
you on if the shoe fits. I ain't gonna say I never do this, 'cause truth is, lonely makes a heart ruthless. Ain't nobody